Matayi obwandolo wakejigo na ntanda akadebe akakuanda kufika akabone abafalisayi bilonda o Yesu ahofie ekebalero.
Abafalisayi na basadukayi bamonga bakalota kukumugelo Yesu. Bakasoma kuti ahufie ekebalero kino kiboni ya kuti asungirwe nungulube. O Yesu akabamula akati. Panojifikiri bwirire mwiti pakelabo kukia bunofu. Olwako bakukianya kubalafu. Paluakilo mwiti umusiugu ifula imba hajitonya. Olwako bakulimafunde kangi kugubire. Mweba kedu siumwe. Mukagwire kulubulani fibalero fya kukianya kumpalanga. Luandani mukunwa kukufitangani fibalero fino fibombe kalino kuti finimulubo muki. Abana bakisi na iki iki hosi wanabikumbiki lumoji ngulube wilondi kibalero. Loli na balaperu wa kibalero. Uluene kibalero kino ungulube aliahufisia wimila uyona. Pepa na uyesu akabaleka akabuki luta.
Wanduro wakejigo na ntanda akadebe akabohano kufika akakejigo na fiviri imbulanesio imbibi isabafalisai na basadukai.
Ababulanesi baba Yesu yebirobo kinyanja wakasiemwa kutola makate. Uyesu akababula kati, mubisa gemaso nekiru like bafalisai na basadukai. Ababulanesi wabala wakatengula piposani ya vene biti, ijo baenendiko laku wanatugadi la makate. Uyesu akasikagula sinobaka babijoba, akababula kati, mebanyaluiti kurude biumwe. Kiki mukaninga na jumwe mwiti mulibasi la makate? Mujiga na mkulutangania na ambe kukumbuka makate galaga hano gano bakalire abanu bala imbili maihano. Asi, ifisika asi mukamimishi ndilu ilingi. Na ambe makate galalekila lubale kubanu bala imbili maine. Asi, mukakonganishi ifisika asi ndilu ilingi. Luandani na mkulutangania kuti imola sino nijoba numwe na samakate. Une nijoba kuti mubisa gemaso nekirule keba farisai na basadukai. Apa wanasiwa bake bakalutangania kuti. Na avele ijoba ikirule, loli avele ijoba imbulanisho imbibi saba farisai na masadukai.
Wanduro wakejigo na ntanda, akadebe kakejigo na fitatu, kufika kafijigo fiviri, opeteri ijoba kuti o Yesu kwe keresite.
Pepan o Yesu akaluta imbali isa kukarisari ya Filipi. Ye afikide akabaposi abalonesibu abake akati. Abanu biti une ne mwana wa munu nene veni, wakamwamula wakati. Bamo biti bebe Yohani Mwofugi, pamonga biti bebe Elia, abangi biti bebe Yeremia, nambe kuti ube ule umo mubabiri. Uyesu akawaposa kanga kati, neke umwe mwiti nene beni. Usimonu Peteri akamwamula akati, ube bebe Kirisite mwana wangulube juno muomi. Uyesu akambula akati, Simoni mwana wa Yona ufunyirwe, loko banakwale umunu juno akuhufishe isio loli unata wango juno alikukianya. Lino ni kukubula kuti, bebe Peteri, kwe kuti linalabwe. Pakenya palinalabwe ili ni jengi nyumba jango jino kekipu kia vitiki. Ingufu isakubufu na singajile melusiku. Ni kukupela ifungulile sabuto wa kukianya. Soni sino ukanile muisi iji, wope ungulube iva akanile kukianya. Kange soni sino uitikisie muisi iji, na jungulube iva itikisie kukianya. Peu Yesu akabakana abalonisi wabake wala kuti, na wangambula gemunu kuti umwene wekirisite.
Wanduro wakejigo na ntanda, akadebe akafijigo fibiri na kamo, kufika akafijigo fibiri na lekela kuoni, o Yesu ijoba imola ejakufua na kusioka kwa mwene.
Kutengu lunsi kiuguo, o Yesu akaba ikubabula pabubalafu abalonesi wabake kuti, lunogile umwene kuta ku Yerusalemu na kuba ni mumu kwenyinga, kuhuma kubagojo, kubaba haba batekesi na kubabulanesi bandagiro isa Mose, na kubudua. Nekigo nikiabuta tu isiuka. Peupeteri akaluta na guope palubale. Akatengula kukundaliki lakati. Lule kipibombe kulu wa mutua. Isho na singa kuage. Neke uyesu akansietuki lupeteri akambula kati. Buka hapa weseta nube. Ulonda kukusiga une kubomba ubuga ne wangulube. Amasage gako na gangulube. Ulue ni masage gabanu. Pe akababula balonisiwa bake akati. Umunu juno ilonda kukumbingiri la une. Abule kubuga ne buwake. Itabule ambengeli lage na ambe kube kwe kufua. Olokuwa umunu juno ilonda kupo kubumi buwake uju alambusia. Loli umunu juno ikuambusi ubumi buwake buwemela une uju iliva nubumi wakubusi lakosira. Lino umunu ndeponi bumbule laki kikuba nubumu ufubuoni wa esi neke ambusi ubumi buwake. Na ambe umunu ahumie kiki apianisi pabumi buwake. Ulwakuba une ne mwana wa munu nilikwisa na banyamo la bango mububa habwanata wango. Pe nilikumomba no junge kulingana na mbombo sake. Kiangani nikubabula. Bamonga nkate muli umu mweba no muli apa. Na balafu wa kuhanga pano bikunyaga ne mwana wa munu nilaba nikwisa mubutu wa bwango.